បន្ទាប់ពីមានវត្តមានរបស់លោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារួចមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីណែនាំទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានម្ដងរួចមកហើយក្នុងការសហការជាមួយនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមាគមនិងសហគមន៍តាមមូលដ្ឋានតាមសេចក្តីណែនាំនោះបើកសិទ្ធឲ្យទូលាយដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសមាគមនិងសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់មកទល់នឹងពេលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំដល់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដោយបើកសិទ្ធិសេរីភាពរឹតតែទូលាយជាងសេចក្តីណែនាំមុនទៅទៀតសេចក្តីណែនាំថ្មីនេះគឺចុះនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2018ដោយបើកឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសមាគមដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងសហគមន៍អន្តរជាតិមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជាស្របតាមច្បាប់ព្រមទាំងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលមានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះអាចធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពដូចមុនទៀតឡើយចំពោះការចេញសេចក្តីណែនាំនេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្លំមើលសង្គមបង្ហាញចំហស្វាគមន៍យ៉ាងពេញទំហឹងលោកកនសវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះលិខិតនេះហើយសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរគ្រប់កម្រិតអាចទទួលបាននិងអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកន្លងមកការអនុវត្តឃើញថាខេត្តខ្លះមានប្រសិទ្ធភាពតែកន្លែងខ្លះមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នោះទេខ្ញុំក៏មិនចង់បើកឬហែកថាខេត្តណាដែរសង្ឃឹមថាស្ថាប័នរដ្ឋមានជំហរតែមួយនិងប្រសិទ្ធភាពគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃអាជ្ញាធរដោយឡែកលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាក៏បានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្វាគមន៍លើសេចក្តីណែនាំនេះផងដែរជាក់ស្ដែងលោកសរសេរថាខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីណែនាំនេះអង្គការសមាគមដែលបានចុះបញ្ជីរួចហើយពេលធ្វើសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមុន3ថ្ងៃដូចមុនទៀតទេបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួចមកគេសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលអ្នកវិភាគឯករាជ្យបណ្ដាញសង្គមឯករាជ្យរួមទាំងការបំបាត់សំឡេងគណបកប្រឆាំងជាដើមតែចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាបន្ធូរបន្ថយឡើងវិញខ្លះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការមួយចំនួនដូចជាបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីកាន់អំណាចមួយចំនួននិងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដំណើរការដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាដែលអ្នកខ្លះថានឹងចូលជាធរមាននៅឆ្នាំក្រោយនេះខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា